Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Мәншуға Саутай. Қырғызстанда Бутун Қырғызстан партиясының жетекшісі Адахан Мадумаров, Ата жұрт мекеншіл партиясының жетекшілері Ахметбек Келдібеков пен Хамчыбек Ташиев және Онгулу Прогресс партиясының жетекшісі Бақыт Торобаев бірігетін туралы жариялады. Онгу Прогресс партиясы хатшылығының ақпараты бойынша 6 тамызда 3 саяси партияның жетекшілері жаңа саяси партия құрып, президенттікке ортақ кандидатты қолдайтыны туралы келісімге қол қойған. Келісімде біз саяси партиялардың жетекшілері алдағы президент сайлауы жағдайындағы өз жауапкершілігімізді сезіне отырып және елде қалыптасқан саяси жағдайды назарға ала отырып, халықтың бірлігін, саяси тұрақтылықты сақтау және әділ сайлау өткізу үшін күш біріктіру қажет деп ойлаймыз делінген. Саясаткерлер елдің тұтастығы мен егемендігін сақтау үшін жаңа саяси партия құруға шешім қабылдаған мәлімдеді. Келісімде жаңа саяси партияның жетекшілері барлық мүдделі күштермен ынтымақтастыққа дайын екені айтылады. Аталған саясаткерлердің барлығы бұған дейін орталық сайлау комиссиясына президент сайлауына түсу ниеті бар туралы өтініш берген. Қырғызстанда президент сайлауы 15 қазанда өтеді. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.